Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Казандагы Курултай газетты үз мәкаләсендә большевиклар 5-6 ай ичендә илдә диктатура урнаштырды. Казан большевиклары Милләт мәҗлесенең Идел-Урал дәүләтен төзү проектына каршы 1918 елның февралендә 11 губернадан торган дәүләт төзү максаты белән җыелыш уздыралар дип искә төшерә. Хәзер исә Тупраклы мөхтәрият хәяте белән дә хәрби Курултай сайлаган Идел-Урал өлкәсе комиссарлыгы белән дә киңәшләшмичә ашык-пышык татар Башкорт Җөмһүрияте төзү турындагы карарнаманы газет хәзерге вакытта мөһим вакыйга буларак кабул итү кирәклеген әйтә.
Кыяш газете хакимият бөтен халык катнашлыгында гомуми, турыдан-туры, тигез һәм яшерен тавыш бирү ысулы белән билгеләнгән органга тапшырылырга тиеш дип белдерә. Бер үк вакытта газет халыкның билгесезлек тәртипсезлектән туйганын, җимерү урынына төзү вакыты җиткәнен әйтеп, Аллаһтан ярдәм теләп эшкә керешик дип яза. Татар Башкорт Җәмһүриятенең иглан итү хәбәренә сөенгән бердән-бер диярлек матбугат басмасы Идел-Урал өлкәсе комиссарлыгының Идел-Урал өлкәсе гәзите була. Ул Казан большевиклары бу җәмһүриятне тануганны каршы чыгар иде. Хәзер исә ачыктан-ачык каршы чыкмаслар дип раслый.
Карар халыкка белдерелгәннең соңында оештыру мәҗлесен төзү өчен комиссия тәгаенләнә. Аңа җөмһүриятка керәчәк төбәкләрдәге оешмалардан 8 кеше, белгечләр сифатында Галимҗан Шәрәф, Зәки Вәлиди һәм профессор Покровский, шулай ук мөселман комиссариятыннан 3 кеше керергә тиеш була. Комитетның беренче җыелышы 10 апрельгә билгеләнә. Әмма әле дә дәвам иткән инкылап шартларында шактый кеше Мәскәүгә килеп җитә алмый. Комитет җыелышы Казан комиссариаты рәисе Солтан Галиев, белгечләр Шәрәф, Покровский, Идел-Урал өлкәсе хәяте әгъзасы Сәләхәт Нагулов, Оренбур башкорт шурасыннан Солтан Бәков, Казанда 11 губерна вәкилләре тарафыннан төзелгән дәүләт әзерләү бюросы әгъзасы Зиновьев, Чувашлардан Яким Максимов белән Даил Эдман, Марилардан Николай Алексеев, мөселман комиссариатыннан Мулла Нурвахитов, Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Манатов, Хади Килдебәков, Гали Әхмәт, Гайетбаев, Мәхмүд Галиев, Шәфиев, Рәхмәтуллин һәм Ирин Зәриф катнаша.
Галимҗан Шәрәф үз проектын биредә дә кабат тәкъдим итә. Чуваш, Мардва һәм Ватяк, Удмурт вәкилләре дә төзеләсе дәүләткә керергә теләк белдерә. Оештыру мәҗлесен чакыру 5 майга билгеләнә, ләкин ул 10 майда гына җыела. Җыелышка Сталин рәислек итә, Сәркәти вазифасын Тоулатов башкара. Тавыш бирү хокукы белән анда катнашкан кешеләр исемлеге түбәндәгечә: Сталин һәм Песковский, милләтләр эше буенча комиссариат, Фатих Сәйфи Казанлы, Шәриф Манатов һәм Гариф Янбаев, мөселман комиссариаты, Камил Якубов һәм Грасис, Казаннан, Филиппов һәм Гали Шамигулов, Оренбурдан, Владимир Якушин һәм Габидулла Дәүләтшин, Уфадан, Дин Мөхәммәтов, Пермнән, Сабитулла Гафуров һәм Хәсән Рамаев, Сембердән, Сабир Малатов һәм Тунтула Екатеринбурдан, Александр Краснов, Чувашлардан, Мухин, Марилардан. Муланур Вахитов, Мөселман социалистлары мәркәз комитеты, Тәбриз Сәләхов, Чистая мөселман комиссариаты, Хәлим Әмиров белән Хәсән Дутов, Алса Иязе мөселман комиссариаты җыелышта тыңлаучылар сифатында катнаша.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.